Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ben ese tempo e para nós o mellor xeito de aproveitalo é sempre, pois, lendo, sempre tendo un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre temos a sorte de contar coa colabura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa, pois, a agardar outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Manuel María de Oleiros a nosa compañeira Lucía Fernández. Lucía, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, coméntanos, hoxe por onde imos a comezar? Polos máis novos da casa, público infantil, xuvenil, por onde empezamos?
Pois hoxe empezamos polo público infantil. Traio un conto que recomendamos para nenas e nenos menores de 6 anos. O conto que traio titúlase Rod, el más guapo del mundo. Está escrito e ilustrado por Ben Clanton, editado por Juventud. Rod é unha pataca mutante.
Que me dis? Unha pataca mutante?
Unha pataca mutante que ten dous ollos, unha cella, dentes, dous brazos, dúas pernas tamén e 5 pelos na cabeza. A Rod encantan de os xogos e as competicións. Así que cando por casualidade ve un cartel que anuncia o concurso para o máis guapo do mundo, pois vai correndo a anotarse. Bueno, nun primeiro momento Rod está moi animado, el está seguro de que vai a gañar, moi optimista. Pero entón ve aos demais concursantes.
Ai, amiga.
Claro. Un coello monísimo, un gatiño achuchable e unha medusa rosa moi ben feitiña e moi simpática. Entón, pois claro, Rod pois perde a confianza en si mesmo e empeza a pensar que quizáis sería máis guapo se, por exemplo, tivese unhas grandes orellas como o coelliño ou uns bigotes como os do gato ou mesmo se fose divertido e rosa pois como a medusa.
Ai, autoestima.
Claro. Pero bueno, finalmente, despois de pasar un mal rato, pois Rod decide ser simplemente el mesmo e sube ao escenario pavoneándose e mostrando o seu mellor sorriso. Bueno, para coñecer a opinión do xurado do concurso, pois as nenas e os nenos terán que levar en préstamo este divertidísimo conto que nos fala pois de algo tan importante como é quererse.
Efectivamente.
Aceptarnos tal e como somos.
E onde podemos atopar estas aventuras desta pataca mutante? En que biblioteca?
Pois este témolo en todas as bibliotecas de Oleiros.
Ah, perfecto. Ou seja, disponibilidade total.
Disponibilidade total. Bueno, pois eu recomendo este conto porque nos dá a oportunidade de falar coas nenas e cos nenos pois sobre o canon de beleza, de que ás veces pois gañar ou perder non ten que ver tanto con un mesmo como con quen nos xulga. Moi un conto moi divertido e tamén que ten unha mensaxe pois moi moi positiva.
Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación, este conto que nos fala pois iso da autoestima desta pataca mutante de Rod.
Sí.
E agora pois toquelle o turno xa a noso público adulto, que lle recomendamos a elas e a eles, porque aí no horizonte se achegan pois uns cantos días aí de para ter tempo para ler, co tema da Semana Santa.
Sí, penso que as persoas que se animen a ler a novela que traio hoxe aínda lles van a sobrar os días, porque é unha novela curta que ten aproximadamente sobre 109-110 páxinas que penso que lles pode gustar. Titúlase Veleno de tinta impresa. Está escrita por Xosé Antonio Neira Cruz, editada por Xerais. Xosé Antonio Neira Cruz é xornalista, tamén é escritor e profesor na Universidade de Santiago e gañou con esta novela o premio Ángel Fole de Narración Curta do Concello de Lugo. É unha novela ambientada na Coruña a finais do século XIX e principios do XX. Está protagonizada por Elvira, que é unha moza que acaba de rematar os seus estudios de magisterio, pero Elvira non quere ser mestra, Elvira o que quere é ser xornalista. Sente unha tremenda paixón polos xornais e quere traballar na redacción como unha máis, que ela quere facer as noticias. De aí o título da novela, non? De Veleno de tinta impresa, que se refire pois ao recendo da tinta dos xornais que cativa Elvira desde moi nova. O problema é que, pois nesta época, o xornalismo que quere facer Elvira pois está reservado para os homes. Pero como ela é firme, perseverante, pois vai a conseguir o seu principal objetivo na vida e chegará a ser a primeira redactora muller dun xornal. Ademais, pois vai a comezar a traballar nun momento de grandes transformacións debido a que estrean unhas máquinas que suporán unha revolución na forma de compoñer os textos dos xornais, a linotipia. Bueno, é interesante pois que na novela se plasma o contraste entre o tradicionalismo da sociedade coruñesa da época e unha corrente un pouquiño máis aperturista que aposta por facilitar o acceso das mulleres a profesións tradicionalmente reservadas para os homes. Atopámonos na novela, por exemplo, pois coa primeira muller linotipista en Galicia, que se chama Herminia e que vai a facer moi boas migas coa protagonista, con Elvira. Bueno, eu recomendo esta novela, pois porque, como decía antes, pois é unha novela, unha narración curta, moi ben escrita, ideal para ler nestes días, e que nos invita pois a saber máis sobre mulleres senlleiras da sociedade coruñesa do finais do 19, principios do 20, que o autor fai coincidir na novela, como Fanny Garrido, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, María Barbeito, María Miramontes. Moitas destas mulleres tamén tiveron relación co Concello de Oleiros. De feito, na novela, pois, faise referencia pois a lugares emblemáticos de Oleiros, como o Pazo de Lóngora ou o Castelo de Santa Cruz. Estes eran lugares onde se reunía na novela a alta sociedade coruñesa. Bueno, xa para rematar, pois, gustaríame dicir que este libro é, sobre todo, pois, unha homenaxe ás pioneiras que abriron camiño no mundo do xornalismo, ¿no? De feito, pois, está escrito na memoria de María Luz Morales, que foi a primeira muller directora dun xornal no contexto español. Bueno, na súa figura, pois, está inspirada a protagonista da novela, que se chama Elvira Morales e que conserva o apelido da homenaxeada.
Desta pioneira.
Exacto. Bueno, pois, esta novela témola en Rialeda, en Santa Cruz e en Oleiros.
Rialeda, Santa Cruz e en Oleiros. Veleno, sí. De tinta impresa.
Sí.
Perfecto. E, bueno, e as actividades, a pesar de que, bueno, a Semana Santa está aí, pero as actividades continúan. Oxe que hai contacontos en Mera e, vamos, e todo sigue para cara adiante, non?
Sí, todo sigue para cara adiante. Ademais, abril, o mes que vamos a empezar, é un mes moi especial para as bibliotecas, porque neste mes se celebra o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, que cae este domingo, día 2 de abril.
Son as feiras, ademais, do libro,
sí,
por aí.
Sí, é o Día Mundial do Libro. Entón, pois, nas bibliotecas vamos a facer diferentes actividades. Unha é a Hora do Conto, que, como decías ti, pois temos sesión hoxe en Mera, 6:30 da tarde, un contacontos para nenas e nenos a partir de 6 anos, a cargo de Lía Magalia. As plazas son limitadas, as persoas que estean interesadas, pois que chamen por teléfono a biblioteca de Mera. Despois vai haber máis sesións da Hora do Conto, xa despois da Semana Santa, pois, por exemplo, o día 11 de abril, que martes aquí en Oleiros, con Ramiro Neira, o mércores día 12 en Santa Cruz, con Pavís Pavós, o xoves día 13 en Rialeda, con Trinque, e tamén en Orbe, con Raquel Galavís, o venres 14 en Nos, con Fran Amil, e todas as 6:30, e hai que reservar praza. Por outra parte, pois en todas as bibliotecas temos exposicións de libros infantis e juvenis de diferente temática. Pois, por exemplo, Expo Olivia en Rialeda, exposicións de libros de autoras e autores gañadores dos premios Andersen en Santa Cruz en Nós, obras de Hans Christian Andersen en Oleiros e Lorbé. Debido a que o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil se conmemora o nacemento pois deste escritor, non? De Hans Christian Andersen. Sí. Tamén en Dorneda unha exposición de obras de Julia Donaldson, de Fina Casal de Rei en Mera, por exemplo. Vai haber unha chea máis de actividades, como por exemplo Decora Olivia en Rialeda, Marca Páxinas para Colorear en Nos e Lorbé, Contame un Conto en Lorbé, Teño Moito Conto aquí en Oleiros, Un Libro Sempre Contigo en Dorneda, Sorbos de Literatura Infantil e O Que Levistese por Dentro en Santa Cruz, é un longo etcétera. Por eso nos recomendamos sempre pois que as persoas que giran están informadas, que consulten a web do concello e tamén o blog das bibliotecas, porque aí pois ofrecemos xa información actualizada, xa máis polo miúdo. Bueno, xa para rematar, decir que vai haber unhas charlas de divulgación científica dirixidas a adolescentes e público en xeral na Biblioteca Rialeda, o venres 14 de abril ás 6:30, baixo o título A Célula, Unidade Fundamental da Vida, por Raquel Iglesias Reinoso, que é doutora en Bioloxía. Continuamos coas actividades para o alumnado dos centros de ensino, continúa a exposición Poetas en Lata en Santa Cruz ata o 21 de abril, bueno, básicamente, así moi resumido, pois son todas as actividades que imos facer neste mes tan importante para as bibliotecas e bueno, para o sector do libro en xeral.
Pois iremolas degullando así unha a unha, pouco a pouco, porque vai haber moito material, moito que celebrar e moito que ler. Lucía, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vayan directamente esas estanterías que tedes especializadas xa coa pegatina de recomendacións de Radio Leiros e xa volas pidan.
Muy ben, pois para nenas e nenos menores de 6 anos, Rot, el más guapo del mundo, escrito e ilustrado por Ben Clanton, editado por Juventud. E xa para mozos e para adultos, Veleno de Tinta Impresa, de Xosé Antonio Neira Cruz, editado por Xerais.
Perfecto, pois Lucía, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa nos vindeiros programas, no que nos corresponda, de acordo?
Moi ben, gracias a vos.
Veña, boa fin, boa semana, dica logo. Chao.